Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Izango dira ikasturte honetan Oian Eirazu eta Ainhoa Llona, tekniko zereginetan Asier Astui eta Ione Aramarria izango dugu ba sare sozialen arduradun. Gaur Ortuellan dago zerratuta espana, holanda lagunok, egunon.
Bueno, ba, egunon denbora didi barria azten gabil, Bizkaia Irratian, eta herri-zerri ibiliko gara aurten be. Laugarren denboraldia izango da. Lau aizetara saioan, iguaztenetan, kanpora urtengo dugu. Bizkaiko hainbat herritara joateko asmoa daukagu, baina gaurkoari ekin behar deutsagu.
Ezkerralde, mehatzaldetik egingo dugu aurtengo lehenengo herri-zerri, Ortuellatik. Serantes mendiaren magalean, Abanto, Santurtzi, Portugalete, Trapagaran eta Galdames herriakaz egiten dau muga Ortuellak. 8.400 pertsona inguru bizi dira Bizkaiko udalerri honetan eta gehienak erdigunean bizi dira. Gainontzekoak ba erdigunetik kanpo, Kadegal, Orkonera, Nozedal, Triano eta Urioste auzoetan. Horretako batzuk auzo historikoak dira, esate baterako Urioste edo Nozedal. Ortuia sortu baino lehenagokoak diralako. Jentea bizi izan Uriosten eta Nozedalen Ortuia sortu orduko.
Gaur gu erdigunean gagoz, Ortuellako kultur etxean zehatzago oke eraikinean gagoz, hain zuzen.
Eta azteko, Saulo Nebreda, alkateagaz eta Iagoa Portillo, zinegotziagaz egingo dugu berba, udalerria zelan dagoan jakiteko. Ondoren, Ortuellako hezkuntza zentroetatik osteratxo bat egingo dugu. Lehenengo, San Felix ikastola eta Otxartaga eskola publikoko gazte batzuk etorriko jakuz. Eta irrati esatari lez daukien esperientzia zengaletuko deutzagu, izan be zentro bi horretan, irratia daukien. Eta San Felix eta Otxartagako gazten ostean, jarraian, Ortuellako institutuko Iban Barrio irakaslea torriko jaku, institutuan martxan daukizan proiektu batzuen inguruan azalpenak emoteko.
Bigarren orduan, Amets Ederra alkartea ezagutuko dugu, kirola, kulturea eta kooperazioa bustartzen dauan alkartea da, eta saioa Kaiejo izango da geugaz. Ortuellako AEK Euskaltegiak matrikulazio epea zabalik dauka. Eta Susana Muriogaz berba egingo dugu. Eta amaitu orduko Joseba Perezen eskutik Ortuellako jendea futbol taldea ezagutuko dugu. Joseba, talde honetako presidentea da.
Aitatutako guztia gaurko prestatuta daukaguna, baina bada beste kontu bat. Herri-zerri saioaren aurtengo ikasturteak nobedade bat dakar. Ile amaieran sari bat emongo dugu. Horretarako astero-astero herri-zerri saio bakotxean galdera bat botako dugu. Beti be gagozan herriagaz lotutakoa. Galderea 12etako albiste diren ostean iragarriko dugu eta saioaren amaieran telefonoa eta WhatsAppa zabalduko dugu. Galderea ondo erantzuten dabenek hileko azkenengo egoaztenean egingo dugun sosketan sartuko dira eta sari bat irabasteko aukerea izango dabe.
Beraz badakizue, adi egon herriz herriren bigarren orduaren hasieran galdera bat egingo deutzuegu eta saioa amaitu orduko zuon deiak eta WhatsAppak batuko dugu.
Bueno, ba, berehala hasiko gara Ortuellako kontuak aitatzen, lehenengo gonbidatuak hementxe dogusalako, baina hori bai, hasi baino lehen, eskerrak emongura dutzagu, Carlos González, Ortuellako euskara teknikariari, saio hau prestatzen emondezkun laguntasunagaitik. Eskerrik asko, Carlos, eta oiane, hasiko gara gure gaurko lehenengo bi gonbidatuakaz.
Hasiko gara, Saulo Nebreda, Ortuellako alkatea, eta Iagoba Portillo, gazteria zinegotzia hementxe daukagu geugaz. Udalerriaren egoera orokorra aztertuko dugu eurekaz batera. Saulo, Jakoba, egunon.
Egunon.
Egunon, bueno, lau hile pasau dira hauteskundeak izan ziranetik. Martxea hartzen, ala dagoeneko martxea hartuta?
Bueno, martxa hartzen, badakigu legealdi berria dela, baina hainbat proiektuak legealdi, pasaren legealditik datoz. Jende berria ailegatu da, udaletxera, bai gobernu taldean eta bai oposizioan, orduan aire berriak ere eta energia berriak dautez udaletxean.
Zuretzat, laugarren legegintzaldia da honakoa, Saulo, hasierako eguneko ilusinoa mantentze jarraitzen duzu?
Bai, ilusinoa lehen eguneko ilusinio berbera behar duzu nire herria eta ileak tente jartzen dira ortuetik hitz egite dudanean, ez da? Orduan ilusio berberarekin proiektuak aurrera ateratzeko gogorrekin eta naiz eta laugarren legealdiare izan arren, ba, indarrez beteta kintxari uko egiteko.
Jagoba, ez zeure kasuan lehenengo zago zural taldean, zelakoak izan dira hasierako ile honek?
Ba, hasiera pizka bat zei izan da, zen azken finean erteko izan aurreko esperientzi alakoa, eta orduan pizka bat dena batera etorri da, baina bueno, poliki-poliki.
Gogotzu?
Bai, hori da.
Aurreko legintzaldia 2019-2023 artekoa berezia izan zen, pandemiak eraginda hori ez dugu zertan esan behar. Legintzaldi horretarako aurreikusitako proiekturik Saulo geratu da egin barik?
Bai, hainbat proiektuak ezinezkoa da atera, orduan proiektu horiek aurrera egingo ditugu. Jakin behar dugu ortuian ba, oso importantea dela legintzaldetik gure etorkizunerako orduan apo, atera behar dugu. Legaldi honetan, atera behar dugu, alderdi guztien batera egin behar dugu aurre egiteko gure etorkizuna. Bestaldetik, egin bat lan ezinezkoa izan da diru aldetik ateratzea, bergauzataz. Adibidez, aldapa mekaniko jartzea, beste auzo batzuk berreskuratzea, bai ez gaitasun aldetik ere gauzak hori bai igongailuak edo beste gauza jartzea eta ere igerilekuen aldetik proiektua bukatuta daukagu baina ezinezkoa izan dugu ateratzea eta orduan bueno legaldi honetan aterako dugu eta gero beste hainbat proiektu txikiak edo daudenak oso importanteak gure auzokientzak eta bueno ilusioz beteriko legeali izango da, jagoak esan duen bezala, ba, hainbat gauza daude, guztion artean ateratzeko, gure osokideen bizitza, ba, hobetzeko, hori da gure helburua.
Zintzuk dira, ortuei hau udalaren lehentasunak, une honetan?
Bueno, lehentasunak alde batetik apo, irigintza aldetik, beste alde batetik arlo sozialean lan egitea gure auzokideen behartasunak gutxiagoak izateko eta laguntzeko auzokideak behar duten bete beharrak alde batetik eta gero ere kultura, kirol aldetik ba, eta gazteria aldetik ba, lan egitea beraiekin bere gauza eta hobetzeko euren eskaerak eta horrelako horrezagatik ba hainbat gauzak martxan jarriko direla eta zinegotxia kasu honetan jago aldetik baina beste kasuetan irigintza aldetik lan aldetik kultura aldetik beti elkarteekin lan egin dugu eta jarretuko dugu elkarteekin eta osokiekin lan egiten.
Energia kontuak pilpilean dagozan garai honetan eguzki plakak jarri dira Otsartaga eskolan uda honetan ganera zertara bideratuko dozue ekoiztutako energia hori eta ez dakit udal eraikin gehiagotan eguzki plaka gehiago jartzeko asmorik daukazuen.
Horre sortzen den energiarekin 10 eraikin udal eraikin egingo dute autokonsumoa. Bukatu ziren abuztuaren amaieran eta orain tramiteak egiten ari dira hori instituzioekin ba 10 eraikin udal eraikin leku horretik ateratzeko. Bai, besterekin bat pentsatzen duguna egitea datorren urtean da oke ez da sartzen 10 udal erekuntza horretan orduan oken pentsatzen dugu jarriko dugula eta ere gure asmoa da ba, beste leku batzuk aztertzea, akomeni den, edo beste mezauta baina bai, energiaren aldetik hainbat gauza egiten ari gara, bai ere ez kanpo galdetik, egin genuen kalean, ilargarekin, egin dugu kirol instalazio guztietan ere aldatu dugu, eguzki plakak orain, jarriko dira 8 elektrolinera, karga puntuak, eta sortu dugu ere sostenibilitate zinegotxia, eta inbat gauza hori gure kompromisua agenda hogeita marrekin, eta, bueno, totala da, orduan gure asmoak dira inbat gauzak, datorren urtean, egitea, jarretzen egitea, batzuk egin dira, beste batzuk martxan daude, eta beste batzuk egingo dira etorkizunean. Eta, bueno, eskertzea, kasu honetan, bai agenda hogeita marrean, elkartei eta ere beste alderdi politikoei, zeren eta konpromisu hori guztien artean atera genuen eta guztien artean aurrera egingo dugu, lura guztiona da eta guztien artean zaindu behar dugu.
Bueno, ingurumenagaz lotuta igaz 2022ko ekainean bertan hemen Ortuellan izan ginean herri egiten. Orduan herrian baegoan polemikea Sader enpresa dala eta zelan dago auzia momentu honetan, Saulo?
Bueno, Eusko Jaurlaritzak tramitazioa aurrera doa, baina ja esan genuen momentu horretan ezinezkoa dela etortzea eta hirigintza aldetik kontrako txosten teknikoa dagoela. Orduan hori bidaliko diogu berriro Eusko Jaurlaritzara, ba hori espediente hori artxibatzeko. Eske ez dago esterik. Pentsatzen dugu irintza aldetik txosten teknikoa kontraten dela, orduan ez dago gure asmoa da hori, orduan hori esan genuen pasaden urtean eta berri esaten dugu, naiz eta tramitazioa zabalik egon.
Behar bada entzuleak galduta egon daitezkez, azaldu iguzu zein dan arazoa, instalazio bat txartospanabil zorroz aurretik bertora, ez da? Ortuera ekarteko asmoa dago.
Oso proiektu bat, Ortuera etorri nahi zena, eta, bueno, ba, tramitazio batzuk eman ditu, baina, esan dudan bezala, irigintza aldetik txosten teknikoak kontran dago, ze eta txen hurbiltasunagaz.
Eta hor sortu da, ezta, plataforma bat herritarren aldetik, Sader ez, eta txarto espanabil hor, ba, enpresa hori Ortuian zabaltzaren kontrako sinadurak be batu dira.
Bai, plataforma hori, naiz eta, bueno, hogeita mar pertsona egon herrien ahotsa eramaten du, orduan bere herria orain bat firma atera ditu, orain, lehen atera zuen, eta hainbat ekintza egin ditu.
Bueno, Euskadiko elikagai kanpusa be udalerri honetan esartzekoa da. Eusko Jaurlaritzak 2022an iragarri eban hori eta tartean Merka Bilbao Basauritik Ortuellara ekarriko dabe. Zertakizu zuok?
Bueno, 2022an esan zen moduan ba proiektu luzea da, ezta plazu luzea dela, hainbat gozak eman behar dira, baina ez da bakarrik hori Merka Bilbao, baina parke elikadura parke importantea da eta bueno, Ortuellako etorkizunarako oso importantea da, baina ez bakarrik Ortuellako, naiz eta langabezi aldetik eta diru aldetik baizik eta ezkerralde mehatxalde eta Euskadirentzat oso importantea da elikadura parke referentzia bat edukitzea. Eta orduan, bai, dakigu nola diren plazoak oso astiro doanik, orain irigintza aldetik eta tramitazio batzuk egiten ari ditu Eusko Jaurlaritzak, bueno, parke teknologikoak egiten ari ditu lurzoru aldetik eta udalaren aldik ba aporen bidez edo lan egin behar dugu, ba hori etorkizunean hori izan ala izateko gure herrian.
Herrian behar bada proiektu barriak martxan jartzeko aukerea ekarri leike, ez da, kampus horrek?
Bueno, ekarri leikena da, bai gure auzokidei lan oportunitatea handi, eta gero ba hori diru korrentearen aldetik ba ere, ez da, zin, beti esan dugu ba herri bat behar duela bai dendak eta bai enpresak ba hori zerbitzuak emoteko eta diru aldetik ere gauzak egiteko. Orduan Ortuella ba naiz apo oso antxina dauka eta leku batzuk ezin izan ditu ateratzea. Orduan aleginak egin behar ditu, horrezagatik esan dizut lehentasun batek aporena da. Aporera gure etorkizuna eta guren semeen etorkizuna dela. Bai, naiz udaleko Ortuako udalak diru gehiago badauka, ba zerbitzu gehiago emango ditu bere auzokidei. Orduan, baina eta ere langabezi aldetik, enpresak izan behar dira gure auzokideak posiblea izateko lan egiteko. Guk gaude langabezi leku batean, ba langabezi euneko amarraren aldetik. Orduan, aleginak egin behar ditu alde bat guztietatik. Horregatik guretzako ba proiektuz importantea da eta ez bakarrik horretzako, baizik eta zonalderako, eta esan dudan bezala gure Euskadi dintzeko.
Saulo, alkarrizketagaz jarraituko dugu, Jagoba Portilla Metxe daukagulako, baina zuk, bueno, ba, agenda kontua direla eta hemendik alde egin behar dozu, ez dakite amaitu orduko zugaz, zeo zer gehiago gainatu gurako zeunken?
Ez, esatea gure auzokidei, haiei behar dugula lan egiteko, elkare lan egiteko, guztion artean Ortuella aurre emateko, gatazkak utxita, eta beharrezkoa dela guztiok aurrera eman, eta nik nire alegin guztiak, eta badakit alderdi guztiok, guztioko zinegotxi guztiak, alegin guztiak utxiko dutela guztion aurrean, lotzen gaituen gauzak aurrera eramateko.
Eberto, ba, Saulo Nebreda, Ortuellako alkatea, eskerrik asko, gugaz egotearren eta horrengora arte.
Bueno, ba, Jagoba, zeugaz jarraituko dugu, ganera, zuzeu, gazteria zinegotzia zara, eta gazteak lotutako, bueno, notizi bat be, oraintzu jakin dugu, ze hemen Ortuellak badaukaz gazten moduloak, ezta? Eta aurtengo ikasturte honi begira, modulo horrek hartzeko izen emotea zabaldu dozue, urriaren 18 arte daukie epea horretarako, baina kontaiguzu, zer dira modulo horrek eta zelakoak dira?
A ber, ba, hiru modulo dauz, justo COVID-a aurreko garaian irekita zeuden, baina COVID-a zelata itxita gelditu ziren, eta, bueno, hor bertan kuadriak batzeko moduloak dira. Azken finean kuadriak neguan ez daukate lekurik batzeko, eta orduan pizka bat haiei laguntzeko dira.
Lonja modukoak orduan dira?
Hori da. Lonjen antzekoak dira, baina uste genuen ba udaletxetik zeo zer egin bar genuela kontu horretan da hori da.
Eta bueno, 2018an hasita, gaur arte zelako balantzea egiten duzu,
Ba, a ber, hasiera baten eskain eukan olako adibide bakar bat, baina bueno, momentu horretan ireki zirenean jendea apunta egin zan, da aurten adibidez ja bi kuadrilla jarri dira ja udalatxekin kontaktuan, eta hori, uste dut positiboa dela.
Aurton bada, bueno, nobedade bat edo esan geinke, ze moduluak adin txikiko ibe zabaldu deutzazue, 15 urtetik gora, ez da? Kasu horretan, dinonik, gurasoen, tutoren baimena beharko da bela, ez da?
Hori da, azken finean, pizka bat aldaketa hori, ba, umen eskabidei buruz da. Osea, azken finean, 25 urtetik gorakoak ja, diru sarrera dauzkate, igual ez daukate ja lokal honi buruz premiak, baina, bueno, 18 urtera pizka bat ez genekien zerein, baina beharra daukate bebai, eta bueno, gurasoak egin behar dute haien sinadura, eman behar dute, da hori da.
Eta ze baldintza bete behar dabez gazteek olako moduloak hartzeko, sartzeko?
Aher, ba, adibidez, iaskoen antzekoak dira, baina, bueno, euneko laroia, kuadriaren laroia, Hortuean erroldatuak izan behar dira, 15 eta 25 urteen artean, kuadriak 10 gitxienez eta 25 gehienez izan behar dira, kopururi begira. Eta gero ba, normatiba bat atera dugu. Pizka bat aurrekoaren antzekoa da, ba, moldakuntzak ibili dira, ba, pizka bat beharrak zeintzuk ziren ikusterakoan ba, moldakuntza batzuk ibili dira, baina bueno, antzekoak izango dira.
Urte betez, argudiketan dira.
Bai, hori da, urte betez, da gero bialdeak adostuz gero ba, beste bat egingo da.
Eta, presioa?
Presioa didez dira 60 euroko mentualidadia, da gero 300 euro jarriko dira fiantza modun.
60 euro hilero.
Bai, hori
da. Oso merkea da.
Bai, azken finean, jo.
Benetan.
Kontuan eduki behar dugu, ba, 15 urteko umeak izango direla, da...
Claro.
Ez dekote...
Eso, eso.
Diru gehiegi, da, pizka bat, hori kontuan...
Eta gero, bueno, aitatu duzu, baina sarata, portaera, arautegi bat egongo da, ordutegi aldetik bebai, ez da, pentsa ginge?
Ordutegi aldetik bakarrik gomendioak egin ditugu, zen azken finean, suposatzen dugu, sarata kontua dela arazoa. Orduan, ez da inbeste, zer ordutan juten diren edo ez diren juten, baizik eta hori kurasoek esan behar diete zer ordutan junetxera edo... Baina zaratei buruz ba, elkar bizikidetza erosoa egiteko ba, bai badekogu normatiban jarrita.
Bueno, hemendik egun batzuetara, urriko lehenengo asteburuan Euskal Jaia ospatuko duzue. Konta iguzu zer zabilizia prestetan Euskal Jaiarako?
Ba, hori da. Euskal Jaia justo urriko 6, 7 eta 8 egunetan dira, eta pizka bat... pizka bat ideia da ostiralean goizez eta pizka bat arratsaldez ikastolei buruzko ekintzak egongo direz eta ja arratsaldean baita ere umentzat bideratuta. Gero gabean dieia eta halako zer egongo da ja gaztei buruz hitz egiten. Eta gero larun batean goizez berriro umentzako gitaragua egongo da ba, pizka bat zehoz ere egiteko arratsaldez jinkana alako jinkana bat egongo da ja gazteei bideratuta eta bueno, herri guztiari bideratuta eta gero ja elektrotxaranga bat egongo da geroago ba, ez dakit ordu batetan amaituko diren gitaraguak eta gero igandean ba, betiko indaba lehiaketa. Geroago dantza plaza, oga kantolatutako pala lehiaketaren finalak eta listo.
Tradizio handiko jaia da Euskal Jaia, aspalditik egiten da hortu eian.
Bai, ba, ni ez dakit nondik datorren, baina ni txikitatik ezagutu indo da adibidez, indaba lehiaketa beti jendez gainezka ibiltzen da.
Urriaren lehenengo asteburuan, ez da?
Hori.
Urriaren 6, 7 eta 8.
Hori da.
Bueno, ba, apunta dugu Oiane.
Adi egongo gara.
Jagoba Portillo, Ortuiako gazteria zinegotzia, eskerrik asko, hementxe gogaz izategaitik. Eta, bueno, azken binean, gaur hementxe gagozgu, oken, Ortuiako kulturetxean, zeuei, esker, urrengo aterarte.
Eskerrik asko, zuei.
beste, Ortuiako gazten inguruan egin dugu berba, Saulo Nedreda eta Iagoa Portillo udale ordezkariakaz, eta orain oiane gazteak eurak dira protagonista.
Ba bai, ikasle artean gagoz, lehen hezkuntzako seigarren mailatik jatorkuz, Koldo, Ali, Naia eta Iraia. Otsartaga, eskola publikotik. Eta zertara, etorri dira, bueno, ba, euren zentroetan martxan dauki esan irratien ganean berban egitera, eta Ainhoa agurtuko dugu, egunon.
Egunon. Bueno, konta duzkue urduri zagoziela, ez dut zinisten.
Urduri?
Bai.
Bai, baina zuko ituta zagozien mikrofonorata. Zerraitik urduri? Oin, lotzatu gintzari edano. Koldo, zu esara lotzatzen. Ezago zurduri.
Piskaba.
Piskaba bakarri.
Ia, kontaiguzu. Otsartako irratia, usteot, izadi irratia deitzen dela.
Bai.
Bai. Eta zelakoa da?
Duela hogeita amabos urte hasi ginen...
Hogeita amabos urte hasi ginen?
Bai, otsartako eskolan hasi ginen irratia egiten... eskolatik eta herritik euskara gehiago erabiltzeko.
Abitu?
Claro.
Eta zenbagarren mailan pasatzen zarie irratitik?
5 urtetik eta gero 6. mailaraino.
Ah, osea, azken urtea da urtengoa, zeuentzat,
bai.
Ezta?
Bai.
Eta gustoko duzu irratia egitea?
Bai.
Bueno, bai.
Bai. Astean zenbat egunetan egiten duzu?
Bat.
Ostiraletan.
Eta gitzira?
Gehiagotan egin behar dozu edo zer?
Bai,
ostiralero.
Bai.
Ostiralero. Baina behar bada egunero egingo zenduki gustora edo zer?
Bai.
Igual mate edo kendu, ezta? Eta irratia sartu hori.
Bueno, esan behar dugun mentxe daukagula Otsartaga eskolako irakaslea, zein da berri zenatz?
Igone.
Bai, igoneria esango txegu hori.
Bai. Astelenetik barikura, ostiralera, egunero irratitik pasau behar zari, ezta?
Bai.
Bederatzi.
Eta zer kontatzen dozue irratian? Zer nolako irratzaioak egiten dozuez?
Bostarte ditu irratzaioak, ingelezekoa, urtebetetzekoa, guraldia ere esaten ditugu, eta gero daukago albisteak eta berriak.
Habitu?
Eta hori dana, zuek prestatzen dozue?
Prestatzen dute irakasleak eta gero guk esaten dugu.
Bai.
Eta holako mikrofonat daukazuez, gurea moduko
txikiagoa
dira.
Eta hemen izadi printzen dago, izadi irratia?
Ez.
Bueno.
Beltzak dira.
Beltzak.
Ah, ondo.
Bueno, ba, oiane, entzungo dugu Otsartago eskolako gazten irratzaioaren zatitxo bat?
Bai, ia.
Ia, entzun daigun.
Beraz, hasteko ingelesezko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Eider Ankeline.
Hello, Ankeline.
And I'm Eider. Hello, Otsartaga.
Today is Friday.
Yes, it is the 16th of June.
And where on the air this is Isadi Ratia?
Isn't it exciting?
What are you talking about?
Today is the last radio program of the school year.
My God, yeah, and we're doing it.
Isn't it incredible?
Yeah, and let's have fun.
Of course.
Yeah, it's very special week.
Yes, I love it. What about you?
Me too.
We're celebrating the cultural week.
Yeah, it's fantastic.
Let's enjoy the last day of cultural week.
Great.
Bye bye, Otsartaga.
Bueno, baselako nivela, Ainhoa.
Ingeles ez, bai, egia da. Ingeles ez egiten dabe, besteak beste. Izadi irratian, bueno, eta kontaigu zuen etzi, ostiralean, irratira joango zarie. Zer grabatu behar duzue, aurreapenik egingo duzkuzue, ez dakit, albistegian hau izango dugu, edo ingeleseko tarte horretan hau kontatuko dugu, edo ez dakit nor sorionduko dugu, zer egin behar duzue ostiral honetan irratian.
Zer prest daukazue, ara hendik ez. Igual biharre prestauko dozue, edo zelan egiten dozue hori.
Ez, irakasleek prestatzen dute, eta bi egun edo hiru lehenago, ematen digute papera ondo irakurtzeko eta ikasteko.
Uh-huh.
Eta irratsaioan irakurri behar du.
Ah, vale. Eta ondino ez dakizue ostiralanetan zertoketan dan.
Uh-huh. Ah, vale.
Eta zuei irratia gustetan jatzuen, entzuten dozue irratia?
Batzutan, bai.
Eta ze estiloko irratia entzuten dozue, musikala?
Los 40.
Ah, bitu.
Osando.
Bueno, eta Bizkaia irratia entzuten dozue?
Bueno, amama ipintzen duzu kari.
Batzutan nire amarekin.
Ah, zer, no?
Zinarekin ere entzuten dut.
Eta, entorkizunean, kasetariren bat egon daiteke zeuen artean edo zer? Ez?
Ez?
Ez? Beste bide batetik joko dozue? Bai. Baina gustora egiten dozu irratia, ez da? Eskola.
Ni asko gustatzen zait.
Bueno,
oso ondo.
Ba, Koldo, Ali, Naia, Iraia, zeo zer gehiago esan gura dozue? Mikrofono aurrean dauko zuela aprobetxatuz?
Irratian, ba, ere, premio batzuk edaukagu.
Ah, bai, sariak emoten dozuez?
Ah, bai.
Eta zelako saria?
Bai. Eskolako materialarekin.
Ah, bai, jo. Ze ondo, oso ondo pentsauta dago hori, eh?
Bai.
Eta zeiten dozue, lehiak eta dolako zeo zer?
Galdera batzuk egin behar dugu.
Urratu, Ali, mikrofonera, bai.
Erantzuten baduzu, galdera, bostontzi batera botatzen duzu eta zuzendaritzan bozkatzen dute eta...
Eta premio, betzera.
Bai. Abitu, asendo, ideia ona.
Eta egun beresietan baita ere irratsaio beresi bat egiten dugu.
Ba, gabonetan
jarro.
Euskararen eguna.
Claro,
bai. Ondo, bueno, ba, izadi irratia behentzuten hasi beharko.
Bai, dudarik ez.
Bueno, ba, Koldo, Ali, Naia, Iraia, eskerrik asko natortzea gaitik, eh?
Be, da, urduritasun ari hunda, ez da?
Bai,
urduri.
Bueno, bamentxe jarraitzen dugu, eta gazten artean jarraitzen dugu, Otxartaga Eskola Publikoko ikasleak joan jakuz, mm-hmm. baina orain San Feliz ikastolako gazteak etorri jakuz, eta kasunetan be, eurek irratia daukio, Jane.
Hori da, lehen Koldo, Aldi, Naia eta Iraia gazegon gara, lehen eskuntzako seigarren mailako ekaz, eta orain DBH iru eta laugarren mailetara goaz. Alain, Egone eta Daniela daukagu, kaixo, egunon, iruroi.
Kaixo.
Bueno, zebe, irrati gintza daukazuen ikastolan. Bueno, gustora ibiltzen sari irratian?
Bai.
Gustatzen jatzue, egitea?
Bai, bai. Osentzatik garria da.
Mm-hmm. Bueno, eta lehen esan dozkue, Otxartagan orain 35 urte hasi zirela horretan. Zuen kasuan badakizue San Feliz ikastolan nos hasi izan irrati gintza?
Bai, ba, justo konfinamenduaren ostean, 2020 urtean hasi ginen.
Eta zelako irratia da zuena?
Pues azkenean da txikiok eta guk prestatzen dugun irratia eta denok batera egiten dugu eta pues gauza asko hitz egiten dugu pues asteburuko eguraldietaz eta horrelako gauzataz.
Eta noiz prestatzen duzu ez edukiak eta?
Ba, normalean ostegunetan prestatzen dugu edo ostiraletan eta gero ja ba ostiraletan tuteratza orduan ja grabatzen du eta entzuten dugu denok batera ordu horretan klase guztietan.
Eta zer da gehien gustatzen jatzuena?
Kasako eskuizeroa, gehien gustatzen zaiguna da.
Hori zer daia, konta diguzu, Daniela?
Pues, kasako eskuizeroa da, pues, kutza bat, non zuk ipintzen dituzun, pues, nahi dituzun mezuak, adibidez, amodiozko mezuak, edota bromak, txisteak, nahi duzuna, pues, hor ipintzen duzu, eta gero erratigintzan aukeratzen dituzte batzuk, eta horiek irakusten dituzte.
Eta behar bada anonimoak izaten dira, do ez?
Bai, anonimoak izan daitezke.
Izan daitezke.
Bai.
Orduan izan dabe jarrik einke, ez da? Nori bidaltzen dutzagun mesua eta nok bidaltzen dutzuan, ez da?
Bai.
Hori da zuri gehien guztetan jatzuna.
Bai.
Zuri alain?
Bai, bai eta gutxak eskuzera da arrakasta gehien daukana, bueno, ez bakarrik gugan daukan impactua eta divertigarria dena, baita ere, nire ustez, txikien txat, oso divertigarria da, eta azkenean, ba, ostirara ailegatzeko adute kasako eskuzeroan zer dagoen jakiteko.
Eta zuri, Egone?
Bai, berdien.
Beba, ez da?
Orduan hori da, zeuen irratiaren programarik onena
top.
Edo, bai, top. Hor, zerrendan gorengo tokian agertzen dana.
Bai.
Eta txikienak aitatzen dozu ez?
Zenbat urtegaz azten zari irratian?
Ba, atzeatzetik eta DBH batzutan bebai. Eta, bueno, normalean LH-atzeatzeko klase batzuk bakarrik, baina gero bai bai, oza, LH, DBH eta hori.
Eta edukiak prestatzerako orduan, zela manatzen duzu zuen artean lana eta?
Ba, batzutan, oza, goaz klaseetaz, ba, lehenengo adibidez LH bat, gero bi, gero hiru eta horrela, oza, klaserekin ban, guztira, ba prestatzen dugu eta gero bigarren mailakoei adibidez ba tokatzen zaio bestegun batean beraie egitea.
Eta gero danok batzen sarie ostiraletan barikutan irratian grabatzeko edo
a ber, egiten duguna da grabatu esan duen bezala igone ostiraletan edo horrela eta gero tutoretzako orduan pues ipintzen dugu fondos irratia eta entzuten dugu pues adibidez txikiak tutoretzan marrasten dute eta horrelako gauza pues marrasten duten bitartean pues irratia dago pues atzetik entzuteko.
Bueno, ba hoian behar bada gupe orain entzungo dugu San Felix ikastolako
bai.
Irratzaio satitxo bat?
Bai, bai.
Satitxo bat.
Hori, satitxo bat. Bai.
DBH-ko irakaslea den Gileni elkarrizketa egingo diogu.
Futbolean jolasten noiztik dara masu.
Hogei urte zegoen azbetera noa nauzu.
Zein da zure kirolik tagogokoena.
Futbola da munduko kirolik onena.
Zein da zuri gustatzen zaizun janaria.
Makaioa gozoa bizkaita saltxetan.
Zergaitik hasi zinen klaseak ematen.
Kirola eta eskuntza nahi nituen lotu.
Esan guri egitan zenbat urte duzu.
Hogeita bederatzi urte ditut lagun.
Irten da gure gandik,
zuzen, zuzen, gana.
Klasekiren parte ez,
jaso musu bana.
Espero dugu asko,
gustatu izana.
Bueno, ba, otxartakoak ingelesez eta San Felix ikastolakoak alkarrizketa bat egiten, bertzotan.
Bai, benetan, ordeko zailtasun hori dago.
Bueno, ez dakitze zer gehiago konta augura dezku zuen, Daniela, Igone, Alain, bueno,
kasetari, bueno, esan bueno, esan.
Bai, irratsaioaren iraupena gutxi gora bera da, 6-8 minutukoa, edo, eta, bueno, Daniela esan duen bezala, tutoritza orduan, zerbait egiten dugun bitartean, ba, fondotik entzuten dugu irratisaioa.
Eta ez dugu esan, ze kasako eskuzeroz aparte ere beste goza bat arrakastan dia du, eta hori lehiaketak dira. Kasa berdinean, pues, adibidez, arazo matematiko bat, problemaren bat, edo horrelako gauza jartzen ditugu hormetan, ikastolan, eta zuk pues, erantzun bat ipintzen duzu paperean, esartzen duzu beste kutsa batean, eta irabazleak, pues, ari bat irabazten du adibidez margo batzuk, edo eta karta batzuk.
Habitu, parte hartzea be bultzatzeko, ez da?
Bai.
Eta honek, errati gintzazaio honek, ba, segun, etorkizunari begira, kasetaria izatearen, ez dakit, zozer piztu jatzue, edo ez?
Ba, igual, ba, izte gu zaiatzen garena, bere, bueno. Bueno, hori aparte, oza, gauza hori...
Pista aparte, bai?
Pista aparte, ba, bere jeno askotasuna lantza eta zuzentzea, ze oso importanta da hori, uste dut. Eta, ba, hori, nire ustez hori da, ze eske, zuk handia zarenean, ba, oso importanta da hori, zure askotasuna lantzea, eta hori saiatzen gara hauetzen.
Oso garrantzitsua, bai. Bona, Inoa, ba, agurtu behar dugu, ezta?
Bai, Daniela, Alain eta Igone, San Felix ikastolako ikasleak eurak, eta irrati esatariak momentu honetan esango dugu eta batetaki etorkizunean izango diran. Hirukote eskerrik asko ona etortzeagatik eta segi holan irratian, eh?
Hori da, horrengara arte.
Eta orain 12tako albistegiren zain geratzen gara. Gero bueltako gara Oketik Ortuiako kulturretzetik. Ortuillako herri-herri honetan, bigarren orduari ekingo deutzagu, eta hasteko Ortuillako Institutuko Iban Barrio irakasleagaz izango gara, institutuan martxan daukizan proiektu batzuen inguruan azalpenak emoteko, gero Amets Ederra alkartera urreratuko gara, euskara arloan be ibiliko gara, AEKako euskaltegikoakaz batera, eta amaitu Ortuillako jentea futbol taldeagaz amaituko dugu.
Baina, bigarren orduari hasiera emon aurretik aurtengo nobedadea saioaren aurkezpenan iragarri deutzu egunez, aurten hilero sari bat banatuko dugu geure entzuleen artean. Horretarako eguaztenero galdera bat botako dugu, beti be herriz herri saioa egiten dugun udalerriaren ingurukoa, eta saio bakotxaren amaieran telefono eta WhatsApp zenbakia zabalduko dugu, eta igertzen dabenak hile amaierako sosketan sartuko dira.
Bueno, eta gaurko galderea, aurtengo herri-herri saioko lehenengo galderea hause da. Ortuiaren jatorria Santurtzigaz lotuta dago, 1900 bater arte, Ortuia Santurtziko parte izan salako. 1900 batean, herribiak banatu egin ziren, herriguneak eten barik azten ebilzalako, eta herritarrek Ortuia Santurtzitik banatzeko eskatu ebelako. Holan, banatu ziren bai, baina 1914 urteko urtarriaren batera arte Santurtzi izenari eutzi eutzen, eta egun horretan Santurtzi Ortuia izena erabiltzen hasi ziren. Baina, gerora, Ortuia izena hartu eban udalerri honek, eta guk jakingura duguna da noiz zein urtetan hartu eban udalerri honek gaur egungo izena, hau da Ortuia. Hori da gaur jakingura duguna, baina erantzunak gogoratu herri-herri saionen amaieran batuko dugu zala. Momentuz ez deitu, ez bidali WhatsAppik, eh? Abizauko dugu, noze sartuko garen lehiaketan.
Eta orain bai, bigarren orduari ekingo deutzaguetak, esan dugun moduan, Iban Barrio, Ortuellako institutuko irakaslea daukagu. San Felix ikastolako eta Otxartagako gazteak azegon, eta gero orain Ortuellako beste hezkuntza zentro baten txandea da. Ortuellako institutoak martxan daukasan proiektuak ezagutuko duguz orain, eta horretarako Iban Barrio irakaslea etorri jaku. Iban, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, hasteko, konta iguzu Ortuellako institutoaren erretratoa, zelakoa da?
Nik uste dut, herri langile batean kokatzen den instituto bat. Daudela kasuistika pilo, anistasun handia, eta, lan egiteko gogoarekin gauden irakasle asko. Azkenean, gazteak ezteko, eta haien onena ateratzeko.
Zuzeuke, Iban, zer irakasten duzu?
Ni berez, gaur egun hiru irakasgai. Lehen, baliotikoak ziren maila guztietan, baina gaur egun, lehenengo mailan baliotikoa deitzen da, bigarren mailan pentsamentu kritikoa, eta laugarren mailan garapen pertsonalerako filosofia.
Eta zenbat urte, daroa zuz klaseak emoten?
Hiru urte, hau laugarrena izango da. Beste ni, beste mundutik nentorren, baina baneukangoan, honetan aritzeko, eta hasi nintzen orain dela hiru urte.
Aurton, Otxarkoagan, Ortuellan, Igaz Bilbon, Txurdinagan izen alda?
Bai, Txurdinagan, hori da.
Baina aurreko urtean, eta hor gure herri-herri saioan be parte hartu zenduan, orduan be hementxe Ortuellan izan zinean, ez da?
Hori da, hori da.
Eta zelakoa dira Ortuillako gazteak, institutuko gazteak?
Esan dizudan, ez eskara kriston anistasuna dago. Osa, denetari aurkide sakezu. Beti bezala, ez dakit, geldirik ezin den da, egon, osa, beti ezin direla geldirik egon gazteak, gazte horiek. Baina, beti gero daude hor ikasteko prest, eta beti, ez dakit, zoriontasuna izladatzen edo izladatzen duten gazteak.
Institutoan gazte horren solidaridadea bultzatzen arekin berezia egiten dozue, proiektu diferenteak, jarri dozuez martxan, azken urteotan, negu solidarioa proiektua aitatuko dugu. Iban, arropa eta telefono mugikor bilketea antolatu zen duen, ze asmoagaz, helburuagaz, kontiguzu?
Bale, proiektu horretan helburu nahikotxo zeuden atzean, ezta? Alde batetik niri interesatzen zait pilo ikasleak, ba, edo ikastetxea herrira zabaltzea. Ez egotea ikasleak, ba, arrezi hoien barruan, isla bat izango balitz bezala, eta oran, ideia zen ikasleak herrira ateratzea, eta azkenan, ba, alako loturak eta, bueno, harremanak egotea. Ze berez, egin genuen, oza, proiektua egiten ditu, egin genuen, hainbat eragileekin, bai, ba, futbol taldearekin, kiroldegiarekin, okerekin, dela kulturetxearekin, ba, bueno, hainbat eragileekin, ba, aurrera eman genuen. Hori alde batetik, eta gero akademikoki, ba, haien abilesia garatzeko, nik apostu egiten dut, eta, bueno, ikastetxean baita, proiektu errealetan, ba, zentratzea, ezta? Batxutan dana teorikoki azaldu nahi dugu, niz esan da aldizu zer diren giza eskubideak, baina nola plazaratzen dira, nola gauzeatzen dira eskubide horiek. Bazkenean parte hartze horretan, eta proiektu hauetan gauzatzen da solidaritate hori. Eta hoien bitartean garatzen ditugu, ba, bilesiak, ba, iniziatiba, komunikazioa, adibidez, ba, komunikazioa kanpaina haiek egin behar dute, dituzte. Hauek orduan kartelak, idazkiak, komunikazioan egon eragileekin. Orduan berez eta gero ja solidaritatea bera, ba, laguntzeko behar duten pertsonei, eta arropa gabiltzen dugu kopera elkartzearen txat. Mugikorrak alboan elkartearen txat, eta haiek ba, saietzen dira, ba, egoera zaietan bizi diren pertsonak ba, laguntzen.
Zeuk esan duzu, proiektu honetan kopera eta alboan erakundeak azalkarranean ibili zinien edo ibili ziren ez da, gazteak.
Bai.
Eta hortik behar bada jaioko zan, mugikorren inguruko erakusketa hori ez da? Zure mugikorrak eskutatzen dauanea izeneko erakusketa hori, zer da mugikorrek eskutatzen dabena, Iban?
Jo, ba, berez, bere ekoizpen prozesuan, ba, meategi, beste herrialdietan batez ere Kongo lan egiten duten langileek dauzkaten ba, baldintza supertxarrak, oza, aurrak lan egiten dituzte bertan, aurrek lan egiten dute, dauzkaten baldintzak zenbat ordu, eta azkenean gure mugikorrek hori eskutatzen duten errealitatea, hori ezagutaraztea nahi genuen, eta bueno, bilketaren bidez ere lortzen den dirua, eta hortik berrizkuratzen dira mineralak, oza, gure mugikorrak biziklatzen ditugunean. Odan, ateratzen den dirua, bertako hezkuntza proiektuak eta emakumeak laguntzeko proiektuei ematen zaizkie. Orduan, bauzkenean...
Eta gazteek esan duzu, danetan hartzen dabe parte, ez da? Proiektu horren, bueno, ba, hasieratik amaieraraino, ez da?
Bai.
Zelan erantzuten dabe?
Ba, si era esteticismoarekin. Vamos a hacer nosotros eso. Zertarako egingo edo... Claro, ordan hori prozesu badoka. Osarik aurten gaude prestatzen aurtengo proiektuak. Bere nik zut negu solidarioa izango dela, baina baitan arropa bilketa bat izango den, edo ez dakiz zer izango hori ja, beraiekin diseinatzen dugu kurtza zieran. Ordan, lehenengo hiru hilekoetan egiten duguna da sensibilizazioa. Haie jakin behar dute, edo haien motivazioa pizteko. Eta hasieran zuk esaten duzuna, edo helduei askotan ere arrotz geratzen zaigun, imaginaz azoe haiei alako kontu, komo bain diri, zer egin dezaket ni Kongoko pertsona laguntzeko, oza, ba, bueno, laguntzu marduratzoa, ez dakiz zer, ba, azten zara, pizkat, ba, sentsibilizazioarekin, behin, lortzen duzunean, bai, azten dira sartzen proiektuan, gero, batzu gehiago, beste batzu gutxiago, ordan, horren arabera, ba, helburuak, ere jaitsi behar dituzu edo altuago jarri, egin alda egin nahi dutena, oza, azkenean. Orduan, ba, horren arabera, ba, eta gero pizkana, ba, esatzen dira gero eta gehiago, eta...
Gero bestalde batetik be, emakundeko bildur barik programan be parte hartu zen duen, genero indarkeriaren kontrako labur metraiak egiten konkretuki. Konta eguzu zelako esperientzia, izan zen hori?
Ba, ona, egia da, superaskar izan zela, eta, bueno, aurten din nahi dut gehiago sakontzea. Eta sentsibilizazioa, ba, gustatu, eskenean generoa lantzea, ikastetxean, ba, bueno, kostatzen da, dirudienez, ba, dirudi, dena eginda dago, da, ba, ze, ba, oza, lan asko dago egiteko. Oran, sentsibilizaziorako, ba, izan genituen hor, ba, eskenean, sakondu behar izan genuen gehiago, Baina gero bideoekin eta horrekin haiek super eroso daude. Osa, bideoak egiten eta bueno, azkenean daukaten kriston sormena. Batzuk ba, denetarik dago, baina batzuk kriston ideiak dauzkate. Eta nire oso polita iruditen zaitalako baien sormena ere pizteko eta alako tresnak erabiltzea. Eta gainera, badago proiektu bat, Euskadi mailan, gero haien motibatzen dituzu, ba, agian irabazi alduzue, edo begira ze proiektuak egin zituzten, bera dirua agian da gero zuen ikas bidaierako,
negozia zinua, ez da?
Hori da.
Baina un euro,
egunero.
Baina gaur egin modu, ba, bai, baina horrela da, bueno, egunero. Bai,
bueno, eta orain urte bi martxan jarritako proiektu horrek, esan dozunez, aurtengo ikasturtean be martxan jartzeko asmoa daukazu, Iban.
Hori da.
Horretan zabilzie.
Horretan nago, bai, bai, bai. Gaude nago diseinatzen eta, bueno, ere, ba, ikasle berdinak dira.
Jakina.
Ba, ezagutzen eta... Baina bai, zeo zer egingo dugu, berez, bai, nugu solidaria nik usen mantenduko dugula. Baina ikusiko dugu zertan biakatuko den.
Bueno,
babazen. Bat edo, dakit. Dakit. Daukat buruan gaio zabatzu, baina ez naiz aurreratuko.
Apurka, apurka, zan?
Bai, hori da.
Bueno, bai, Iban Barrio, Ortuellako institutuko irakaslea, eskertzen dutzugu, ze klasetik urten duzu, ez da, onatorteko.
Bai.
Antxe egongo dira, ez dakit, zaintzapean edo zer?
Ba, justaren bilera atxo bat neukan. Baina orain ja jarraian sartuko naiz berriro al lio.
Ba, eskerrik asko zandako moduan eta ondo segidu, Iban.
Bai, jo, eskerrik asko zuei.
Horren arte, abu.
Bai.
Lau aizetara.
Ortuellako, amets ederra alkartea ezagutuko dugu orain eta alkarte hau kirolagaz, kultureagaz, zein kooperazio proiektuakaz lotu geinke. Saioa Kaie Jotorriako gubertora, saioa eguerdion.
Eguerdion, kaixo bai.
Bueno, konta iguzu, noiz sortzen da amets ederra eta ze asmogaz?
Bueno, ba, amets ederra hasi zen orain dela 30 urte. Eta helburua zen ba herriko emakumeak ba saskibaloia jokatzea eta hori.
Hortik, ordun kiroletik abiatu zen dana, baina esan dugu gaur egun kirolagaz SS kulturiagaz eta kooperazio proiektuakaz be lotu geinkela hiru arlo horrek jorratzen dozu ez.
Orain bai. Esan dudan bezala, hasieran saskibaloia helburua zen, baina gero ametzederra bai, gimnasia rimikarekin hasi ginen, gero kooperazioa, Kolombian eta Sahararekin. Eta gero daukagu proiektu oso polita, 3-4 urteko umeekin.
Eta, bueno, kirol arlotik hasiko gara, saskibaloia eta gimnasia ritmikoa lantzen dozu ez, zenbat gazte daukazu ez, eta ze edadetik hasita?
Bale, ba, gimnasia ritmikan daukagu 50 ume, hiru urtetik hasita eta gero gorago, osea, igual, handiena, esatera baterako, daka 15 urte edo,
ondo?
Edo gehiago, bai.
Hori gimnasia rimikan.
Hori gimnasia rimikan.
Eta saskibaloian?
Eta saskibaloian, ba, proiektu bat daukagu orain Arrena Berrirekin, eta hasi gara, gu daukagu eskuelita esaten duguna, deitzen duguna, eta da, 2016ko jaiotakoak, eta 2017koak. Hori eskualita. Eta gero daukagu premini. Premini daukagu 2015 eta 2014koak direnak. Eta gero gaude senior diraia emakumeak.
Eta esan dozunez hor badago asmo bat, zuok eta Barrena Berri taldeak batzeko asmoa.
Hori da, bai.
Zergaitik emongo dozue pausu hori?
Bai, eman dugu proiektu hori oso, guretzat oso polita da, ze umentzako dago...
Pentsauta do?
Hori da. Ba, eske ikusi genuen, ze demanda, asko da, zegoela, saskibaloian taldean bai, eta ba, ez egiteko bi klub, bi elkarte, desbenia, ba, elkartu genuen. Eta mankomunean jarri genituen ba, hori proiektu bat, hori lantzeko haien artean, eta kirola ba,
bultzatzeko, ez da?
Hori da, hori da, eskerrik asko bai, bultzatzeko.
Bueno, esaio bai, ikasturtean zehar eta oporren sasoian, multiekintzak be antolatzen dozu ez herriko txikientzat, bi, hiru eta lau urteko umetxuentzat, zelako erantzuna izaten dabe?
Ba, hasi ginen, bueno, aurten hasi ginen, eta superondo, superondo. Proiektu atera genuen, eta ba, ez genekien nola hartuko zuten Ortuellako gurasoek, eta hori, baina superpolita izan da. Euki ditugu Otxartaga eta San Feliko umeak, joan gara proiektu hau da... Gurasoak ez dira ez dute behar barkatu, ekarri behar
umeak
hori da. Joaten gara gu haien bila.
Abitu oso erosoa.
Ba, eta gero ekintza amaitzen dugunean, ba bai, gainera hemen eoken egiten dugu eta ateratzen dira ba mendik eta hori. Eta proiektu hori ba da kirola. Kirolarekin ba lehenengo erratzak edo hori bai. Hartzeko eta gero sensoriak gauzak sensorialak ekintzak sensorialak egiten ditugu eta emozionalak eta hori.
Abitu, zondo, horita.
Eta lehen esan dugun asinio artean kooperazio proiektua bediratzen dozu zela eta Sahara eta Kolombia aitatu bai. Dozu saioa. Zelan laguntzen dozu herrialde bi horretan?
Ba bitu, Kolombia daukagu Medellinen proiektu bat da asti librea goza astu segin zaitu arkatu.
Aizialdiko...
Hori da, bai, tiempo libre esaten duguna.
Hori da.
Bai, ba, monitoreak daudean eta umek larun batero joaten dira, azkari ematen diete, aktibitateak egiten diot, dute, eta hori. Eta gero Saharaekin badaukagu beste proiektu bat, hemen dago alkarte bat, eta horrekin, haiekin amankomunean daukagu lana, eta egiten dugu, eramaten dugu, ditugu tresnak, behar dutena. Eta gero abenduan eta aste santuan joaten dira, joaten gara, orain dela nahikotxo ba joan ginen, gure talde, zaskibaloiko taldea, seniorna, eta ba on esperientzia super ona izan zen, super bolita eta gratifikantea izan zen.
Kooperazio hori orain Peru herrialdera zabaldu gura duzu, ez da?
Bai, daukagu beste proiektu bat Perun, eta da ba, ume txikien zako insulina eramatera. Hori da gure proiektua. Oraindik ez dugu egin, datorren urtean saiatuko gara, eta...
Eberto.
Eta, orokorrean saioa, zelan erantzutan dabe Ortuellako herritarrek olako ekintza solidarioen aurrean?
Ba, oso eskertuak gaude, ze oso ondo. Oso ondo. Egiten dugu bai Saharan erabiltzeko, eramateko ba, material, eskolako materialak eta hori, egiten dugu zumba solidarioa esaten dena, eta bai oso partidezin baita tira.
Ondo, posten da, hori entzutia.
Ederto, bueno, ba, gurtu berre dugu saioa, Kaiejo Ametxe Ederra alkarteko, eskerrik asko, azalpenak emotearen, eta bueno, Ainhoa, ba beste kontu batzuk
bai, aurretik iragarki batzuk entzungo dugu eta aurrengo gonbidatuagaz berehala etorriko gara.
Dimako Baltzola jatetxeak Dimetal jaialdira gonbidetan zaitue. Baltzola jatetxean eskuzabalik hartuko zaituegu. Janari gozoa, menu ugaritan, egunekoa, asteburukoa, kartea eta pintxo ugari. Baltzola jatetxearen izenean ondo baino beto pasau Dimetal jaialdian.
Gaur arratsaldeko 7etan Athletic Getafe partidua zuzenean jarraitu ahal izango dozue Bizkaia Irratian. Ia gol asko kantetako aukerea daukagun. Athletic Getafe gaur arratsaldeko 7etan Bizkaia Irratian. Aup Athletic.
Amabi terdiak dira eta hemen Ortuellako oken jarraitzen dugu. AEKko euskaltegiek ikasturte barria hasiko da behen, 100 euskaltegi baino gehiago dagoz Euskal Herri osoan, eta euskaltegi horreetan 2023-2024 ikasturterako matrikulazioa zabalik dago. Susana Murillo da matrikulazio kanpainako arduraduna mehatzaldean, eta hemen geugaz daukagu. Susana, egunon?
Egunon, bai.
Bueno, konta iguzu, zelandoa, izen emote kanpaina gaur egun, lehen baino gehiago matrikuletan dira, edo ez?
Bueno, betiko moduan gabiltza, iraunkorra izaten da datua, eta zorionez, ba, mantentzen dira datua, gutxe gora bera. Bai, hori izan behar dut. Baina gauzatxo bat, mehatzalde mailan ez naiz arduradura. Hortueian, baina.
Hortueian, ederto.
Hori zehaztuta, oso ondo. Bueno, Hortueia eta orokorrean Bizkaiko eskualde hau ez daukagu euskalduntzat, baina, Susana, datuek zer dinue?
Bueno, ezagutza maila handia da, leku guztietan bezala, erabilera maila zoritzarrez ezain handia. Ez dakit, zagit, zedatu, nik bakarrik ekarri ditudanak badira matrikulazio ingurukoak. Eta, bueno, ba, biztaleria kontuan hartuta, esan dezakegu arrobi handia, daukagula hemen, bai? Baina, behen mailako taldeak sortzen dira, nik imaginatzen dut zonalde erdaldunetan arruntena dena, baina goi mailakoak be bai. Orduan, ba denetari dekogu hemen.
Eskualdean AEKak zenbat euskaltegi daukaz?
AEKak deko 4 euskaltegi. Trapagaranen, Ortueian, Abanton eta Muskizen.
Eta gaur egun zenbat ikasle inguru ibili daiteke esatatako Ortueiako euskaltegian?
200 ikasleren bueltan.
Eta bestetan antzera edo eskualdean bertan dinot edo
eskualdean dinot,
eskualdean.
Nik emandu dan datua eskualdekoa
vale,
da,
ui. Mehatzaldean. Eta Ortueiakoan, nik Ortueiakoa galdetu dutzut. Ortueiakoan zenbat egon leitik ez ikasle inguru?
Ortueian ibiliko dira aurten, eske ez da bukatu kanpaina, bai? Baina nik pentsatzen dut egon daitezkela 35-40 ikasleren bueltan aurten, bai.
Eta badago perfil zehatzik ikasleen artean?
Ez.
Denetarik, ez da?
Denetarik dau, bai. Bai, denetarik dau.
Zer ke motibaten dutze euskara ikastera?
Motibazio desberdinak daude, eta guztiak dira positiboak, bai? Orduan, guztiak aprobetxatu behar dira. Kontua da ikastea eta euskalduntzea. Boladak egoten dira, eta hoietan nabaria izaten da, igual, open, eragina, eta horrelakoak, horiek nabariak izaten dira, eh? Baina profila denetarik.
Bueno, euskaltegian, Susana, euskera ikasteko aukera ugari eskaintzen dozu, ez? Alde batetik aurrez aurreko taldeak, autoikaskuntza edota, eredu kombinatua. Ze alde dago aukera batetik bestera?
Bueno, ba, aurrez aurreko taldeak dira, bueno, gustuen araberakoak izan daitezke, be bai, eh? Oso disiplinatua bazara, igual autoikaskuntza oso egokia izan daiteke zuretzat. Baina, nik uste dut modurik egokiena aurrez aurreko talde bat dala. Ikasten duzu taldean, ezagutzen dituzu beste euskaldun batzuk, harremanak euskara sortzen dituzu, eta hori oso baliagarria da gero herrian, zure herriko euskaldun batzuk, ezagutzen dituzu jada, mantendu alizateko gero harreman horiek euskaraz. Hori nahiko bitxea izaten da, baina nik esango nuke euskara ikasten duzunean eta harreman horiek ja garatzen dituzunean euskaraz, horiek euskaraz garatu dituzu eta mantentzen dira euskaraz. Aldatu alduzu zure hizkuntza ohitura, baina horretarako esfortzua egin behar da. Bestea ez, zu garatu dituzu hasieratik euskaraz eta naturaltasun osoz mantenduko dituzu euskaraz. Orduan hori da nire ustez egokiena. Niri behintzat gehien gustatzen zaidana. Baina claro, bestelako aukerak existitzen dira behar direlako. Badago astirik ez daukan jendea edo oso ordutegi arraroak dauzkana edo orduan
horiei ere aukera bat eman behar diezu.
Horre, online aukera beba dago.
Badago, bai.
Horren aldako apostua gero tandiagoa da, edo...
Bai, gero tandiagoa da. Horren aldeko apostua gero tandiagoa da, bai.
Eta kolektibo zehatzei begirako helburuaren araberako eskaintzea be badago, ez da?
Bai, behitu. Uste dut gero ongo zaretela portuiakuekin, eta haiekin bai. Badago proiektu bat. Egon zan ja, eta aurten berrartu nahi dugu, entrenatzen duten umeen gurasuei, klasiak emuteko, umeak entrenatzen duten bitartian. Eta berrartu nahi dugu, aurten badago hori, itxartuta erdi itxartuta, finkatu behar dugu oraindik, noiza hasi eta bueno, kontutxo batzuk, baina ja itxein dago eta uste dut, aurten berriro ere martxan jarriko dugula.
Orduan, umea futbolean dagoan bitartean, gurasuek euskara ikasteko aprobetxatzen dabe.
Denbora tartetxo hori, bai, hasiera oinarrizko euskara eta hasierako kontaktu bat eta eskaintzen zaie. Ikastaro berezitxoak dira, baina bueno, bada modu bat.
Eta holakoa be antolatzen duzu ez?
Bai, holako beste bat antolatzen da urtero, gurasoei begirakoa, eta gainera udalarekin batera eskaintza berezia da, doakoa delako eta bar, eta bai, goizez egiten da, bakarri gurasoentzat, eta bai, zera berezitxoak ere egiten dira.
Hor, doakoa da, lasan duzu.
Bai.
Holakoetan, ikastaroetan eta diru laguntzak aitatzea behar bada garrantzitsua izango da, ezta?
Nik uste dut oso garrantzitsua dela. Jendea gehiago animatzen dalako, jakin da, ba hori, ez duela dirurik aurreratu behar, edo berreskuratuko duela gero, eta bar, bai? Lagunkarria da.
Kampainia martxan, noiz arte?
Bukatuko da ja, azte honetan, eta hurrengo astean klaseak hasiko dira. Orain lana, izango da antolaketa lana, eta batzea, ordutegiak adostu, eta horrelako gauzak.
Horrebe lana lango dau.
Bai, bai, buru hausten alkotxo esaten ditugu, eta, bueno, ba, multxokatzeko ikasleak eta olakoak, baina, bueno.
Lortzen dozu, dara posik?
Zaiatzen gara, zaiatzen gara.
Ederto, ba, Susana Murillo, aekakeko kampaina duraduna. Eskerrik asko, dugase egotearen eta danando bian daiela.
Venga, ba, mila esker.
Zebri.
Bizkaierratia.
Hogei minutu ordu batak izateko eta aurrera goaz ortu eiatik, oketik hain zuzen eta orain kirol kontuak, futbol kontuak konkretuki, ortu eiako jendea futbol talde berezia dala, esan geinke, talde balioak lantzea, kirola egitea, lagun asko izatea, kontzientzia soziala lortzea eta futbola be herrikoia eta guztiontzat dala ikastea. Horrezek dira talde honen ardatzak. Joseba Perez da taldeko presidentea eta hemen daukagu geugaz. Joseba, egunon.
Egunon.
Bueno, zuen moduko talde askorik ez da egongo, ezta?
Bueno, uste dut besterik antzeko bat da Athletic eta geu bakarrik Bizkaia aldean. Beste herrialdetan ez dakigu igual esperientzia berdina badute, baina ba, asko daukagu ja gure asmoarekin eramateko eta
Noiz jaiosan Ortuiako jentea eta zer gaitik?
Orain dela 24 urte, datorren urtean agostako urteurrena egiten dugu eta hasi zen herriko jokalariak eta gazteak nahi zuten Ortuian jolastea eta ez zuten lekurik. Betiko taldea Klub Ortu Ortuiak lekurik eukiten beraientzako eta erabaki hartu zuten talde bat egitea. Eta hasieratik ideia izan zen, eta mantentzen dugu, herriko jokalarekin jolastea.
Atletiken filosofia segiduz, ezta?
Berdina, hori izena esaria, eta gero ja, orain dela mar urte edo horrekoren, filosofia hori mantendu, baina filosofia soziala bat, bebai, hartzea erabeke dugu. Hamburgoko San Poli denak ezagutzen dugu, filosofia hori, bizimodu hori, gure esparrura eramatea erabaki genuen eta horrela moldatzen dugu. Esparru sozial bat lantzea herria behar duelako eta gero herriko jokalariekin jolastea egiten dugu bakarrik gizonekin. Neskekin ez dago hain bideatuta edo ez daudean hain jokalariak, hain asko jokalariak erriko bakarrik erabiltzeko eta hori filosofia hori ez da berdina.
Pika zabaltzen duzu.
Zabaltzen dugu eneskak bere lekuak zego kiroletan imagen hori edo aukera bat emateko.
Uh-huh. Bueno,
aurtengo denboraldian parkatu Joseba, zenbat talde daukazu ez?
Daukagu 12 talde. Osatuko dute gure taldea.
Hiru talde nagusi?
Bai, hiru nagusi eta gero beste bat hor veteranokoak moldatu da eta uste dugu bere liga hasiko du datorren urtean, otsailan alduoran eta gero eskolan daude 7 talde.
Eta neskena hor nagusin arten neskena bat, ezta?
Bai, bakarrik.
Eta gitxi gora bera, Zenbat futbol jokalarik interneten dabe Otsartaga Berrizelaian?
Ba, aurten oraindik orain gaurko egunean 100 neska eta mutil daukagu gure taldean jolasten.
Entzan da zuen bat gazte dabil futbolean zegoen klubean, Arrobia sendo dagoala,
esango dut berdina, denek esatu da berdina. Nahiago gehiago esatea, baina bueno, konforme gaude. Pizkana urtero gure taldea handitzen ari dira, gure taldeak handitzen ari dira eta oso pozik.
Bueno, Arrobia eta veteranoak beba daukazu, ez?
Bai. Pasan urtean saiatu genuen aber esperientzia hori nola moldatu dezakegula, aber jendea zen erantzuna ematen zigut, eta aurten ja prest daude 20 veteranoko gerrako veteranoak berriro zelera etortzera.
Orduan talderen ateak danentzat zabalik.
Bai, hori orain dela 6 urte eskolarekin hasi genuen, eta hasi baino lehen bilerak egun goren kuren artean, beste erakunde sozialekin elkarrikatu genuen, eta agerraldi bat hemen, oke berberan egin genuen agerraldi bat, eta presentatu genuen. Gure baldintzak dira, duako egitea, uste dugu jendea ez dauka 200 euro edo 300 euro bere umetxa eta bere aurrak futbola jolasteko ez daukate. Saiatzen dugu euskera esparru bat asaltzea edo jartzea eskolatik kanpo, gure herrialdean, gure eskualdean ez dago hain bideratutua, arazo asko daukate. Eta gero berdin zaigu nondik dator jokalariak eta non eta zein da beren kalitatea. Azkeniak umeak dira, ikasten daude, gaur txarra dena biharko igual bila libre da.
Izan lehi? Zergaitik ez?
Bueno.
Bai.
Hor dago gure lana eta gure entrenatzaileen lana.
Eta azken finean, ez, ba ondo paseti ebe helburua hori da.
Hori esan behar ez da. Meak jaten dira jolastera, ondo pasatzera eta ikastera. Uh-huh. Eta horrezegatik haiek esparru duakoa erabaki genuen egitea. Bestela egiten duzu hor estigmatizu bat sozial edo horrekoren bat esateko. Jendeak ezin badu ordaindu kuota bat ume hori sozial edo eramaten duzu,
bastertzen
duzu. Azkenean, eta hori ez genuen nahi. Futbola guztiona da. Aurrein dela urte batzuek Napolesko jende ezagetu genuen eta zeuden behasokaten lema bat. Futbol ezberdina, baina gero sozial moduan erreferentea. azkenean, pues bueno, alde horretan gaude.
Doakotasuna, euskera baitatu duzu, eta lehen Susana Murillok aitatu duzku, zelan orain dela urte batzuk, bueno, ba, alkarlanean euskera ikastaro bat beantolatu zen duela, gurasoi begirakoa, ez da, eta esan duzku, ba, urtun be, hortxe zabizila, ez da?
Hagode, berri egin dezakegu, gure taldean, atxarrit jendea dago, eta bertako jendea dago, ba, aitak, eta amak, ez dakite euskera. Umeek eskolan ikasten dute, baina gero, arazoa da, kanpoan ez dago esparruk, euskarari ez dago esparrurik, ez dago lekurik. Bo, bueno, entrenatzen dauden bitartean, amak edo aitak, ikasi dezakezu euskara, ba, ez da PLB edo horre, basikoa, ikasi dezakezu, ba, bueno, bi gauzak egin dugu une batean.
Eta gero bardintasuna, horren aldeko apostua begiten dozue, eta ekainean Kuenkaz Mineras emakumezkoen lehenengo txapelketea antolatu zen duen, zelan jaio zen ekimena, da uste dut nahiko arrakastatzu izan dela lehenengo edizioa, ez da?
Bai, kristuan izan da. Klubak eta jende hausolan, hau bai zen izan da, hausolan bat. Klub eta beste jende antolatu zen hor ideia horrea atera zen. Uh-huh. Antolatu zen klubak eta beste jendea eta aurrera eman genuen. Oso zai esan da, arazoak pilako arazoak eko dugu, eskertu dezakegu udaletxerik ba, eskua enteize balek eko dugu. Naiz eta beste aldetan haren minutu bat esan dudan, hor dointasuna hori esaio gustatzen, ba, kompetentzia desleala edo esaten dute, egiten dugula beste taldei. Ha, bueno, alde honetan, txapelketan oso ondo portatu gurekin, eta, bueno, ez gurekin, herriarekin.
Bertokoak zein kanpoko taldeak, ez da, lehiatu bai. Dira?
Ideia esan da, mehatxako herri batea gara, mehatxaldean gaudelako, eta irabaki genuen ba esparru horretan eta txapelketa moldatzea. Siderurgia eta industria asko dagoen herrialdean bilatu genuen futbolan dauden talde referenteak, lehenengo mailakoak eta mehatxa dauden taldeak berdina. Eta 12 talde etorri ziren Villarrealek, Castellonaldean, Sagunto da hor siderurgia, Barcelona, pues bueno, tengo de aquí zona franca, eta Cantabrialdeko Racing etorri ziren, Kabarzen orain Natural Parkea, baina beste aldean zen mehatxa bat. Uh-huh. Eta horrekoren taldeak, jendea torrizun eta oso posik atera zen gure txapelketarekin, baina hori eskertu nahi nuke berriz ere auzoan egin dute Ortuiako auzoan egin duela.
Ederto, ba, orduan Joseba ondo doala azte barratzen duzu, ez da? Hau da, positibo.
Bai. Uhum. Bai, handitzen gure taldeak gero eta gero jokalik daukate eta hori azkenean hori da importantena. Uhum. Gero eta hori herrikoren zure herriekoak biralako azkenean gero eta gehiagoa daukazu herrian referente basala edo indarra daukazula eta hori posikia zaitekoa da.
Ederto, ba, holan jarraitu Joseba Pérez, Ortuellako jendea, futbol taldeko presidentea. Eskerrik asko, gaugaz hemen gure irratsaioan egotearren, eta bueno, temporaldia eta helburu guztiak ondo, joan daiela.
Eskerrik asko.
Mi esker.
Bueno, ba, dagoeneko sartu gara gaurko herri-herri saioaren azkenengo minutuetan, eta saioa agurtu orduko, gogoratu ingo dugu, aurten nobedade bat daukagula, eta saio bakotxean, saioaren azkenengo minutuetan, lehiaketea egingo dugu, eta gero, ie amaieran, ba, sosketa bat, sari bat banatzeko. Beti be, galderea, amabietako albiztiren ostean botako dugu, eta gaur bota dugu, beti be, bizitatzen dugun herriagaz lotutako itauna izango da, eta goratu ingo dugu, gaurko galderea oiane, Ortuellaren jatorriagaz lotuta dagoala, ezta?
Hori da, lehen, bueno, Santurtzi deitzen zan, gero Santurtzi Ortuella, eta gure galdera zein da? Bueno, ba, gure galdera da, noz, zein urtetan hartu eban gaur egungo izena, Ortuella?
Hau da, Ortuella bakar-bakarrik, eh?
Noz.
Noz, zein urtetan? Eta, bueno, ba, gure telefonoa 944-6-5-6-7 telefono zenbakia dagoeneko zabalik, eta hortze daukagu Libe Agirre lankidea deia jasotzeko, baina WhatsApp bitartez be erantzuna bidali gura badozue, ba, WhatsApp audio bat edo mezu bat, ba, hortze 665-7-7 eta zandako moduan, eh? Gaur batzen dugu zan erantzunak, erantzun egokiak, zuzenak, Iemaieran, baina urrian, eh? Urriko azken eguaztenean egingo dugun sosketa horretan sartuko dira. Momentuz ez dugu izango zein dan saria, baina hortxe gabiz, eh?
Negozetan,
eh? Baina, bueno, claro. Esan genke, iaia erdi lotuta daukagula eta behar bada datorren astean iragorriko dugu sosketa horretako saria zein da. Baina aurretik telefonora goaz, uste dute Libe hortxe lagun bat daukagula, ez da?
Telefonoan ez, baina bai WhatsAppean dinosku nekanek 1901 edo zimutan ere nik gatxadalako zenbaki horrekaz eta fetxakaz geratzea, baina orain herri bakotxaren zertzela da kemoten egon garanean aipatu izan dugu kontu hau. Eta aipatu izan dugu fetxa bebai, nik esango dutzia eta emone huelanik ze urtetan desanesionatu zan. Bueno, ba, nekanetino, 1901 izan zala. Eta
bueno,
hemen, txaron, hemen beste bat
egin eskoin,
Jesus Marik, musiketi dino, 1969 zementiaren 14 hori dino, Jesus Marik, musikatik, bai? Bueno,
pasango zugu nekaneri, Libe, zelen datu batzuk emon duguz. 1901 arte, Ortuella Santurtziren parte izan zala. Baina banatu inzirela 1901. Eta orduan, ondino be, Santurtzi izenagaz jarraitzen ebala udalerri honek. Gero, 1904 Santurtzi izenari eutzi zeutzela, eta hortik aurrera Santurtzi Ortuella, baina gu gure duguna jakinda Ortuella. Izen hori bakar-bakarrik, noiztik aurrera. Eta bueno, ez dakindik
emango dugu ziru aukerak.
Bai, esango dugu itxaron lehengo telefonoa gogoratuko 944-6-5-6-7 eta gero WhatsApp badakizue 665-7-7. Esan aukerak.
Emango dugu aukerak ainoa, bizkat majak izango gara. Eta
lehenengoguna
dalako, hau ez da, betiko ez da izango. A, aukerea, 1913. B, aukerea, 1979. Eta C, edo D, aukerea euskeraz, 1982. Hortze.
Bueno, oso, eta oso. Hemen ba, erantzun dozku batek, 1979, bai, ez dakin ordan. Zeipin ide hori fetxia, eta ala, ba, guk ez dugu guz, entzule guztien. Entzule guztien, Jesus, ez darrize. Entzule guztien kontue Leirek Markinetik dinosku. Leirek Markinetik dino, 1979. Leire, ba, apuntauta, gero esango dozku egia. Noz esango zu, zuzena ban edo ez, gaur ez da?
Bai, saioa maitu orduko. Zenba minutu dugu goz, Libe?
Dauze pare bat minutu iru bat daukaguz. Leirek Markinati dineo 1979. Ia, beste aukeratxo bat emongo dugu, Baina, bueno, aukera hori emoten dugun bitartean zuek gure badozue agur esan eta nortzuk izan dugusan gaur Bizkaia Irratiko mikrofonoetan aurrera.
Bueno, ba, Ortuellako kultur etxean egon garela gogoratu, 2023-2024 aldiko lehenengo herri-herri hau egiten, eta hainbat, gonbidatu igaro dira bertotik, gure mikrofonetatik, Oiane.
Alanda, Saulo Nebreda alkateagaz eta Jagoba Portillo zinegotziagaz hasi dugu saioa, gero San Felix ikastolako eta Otsartaga eskola publikoko gazteak, Institutuko Iban Barrio irakaslea, Saioa Callejo, Ametxederra Alkarteko kidea, Susana Murillo, Aeka Euskaltegiko kidea, eta Joseba Pérez, Ortuellako jendea futbol taldekoa, izan dugu konbidatu.
Libe, mezu gehiagorik?
Ba, momentuz ez dugu jaso eta hemen txitsiko dugu.
Ba, hemen txitsiko dugu eta zehaztuko dugu, ba, 1969ko, Zemendiaren amalauan hartu bala udalerri honek gaur egungo izena Ortuella. Beraz, zuzen ibili dira, Jesus Mari eta Markinako Leire.
Eta Leireri eskatuko dutzegu, abixera bebota dizkule. Gotatxu botaten dau Leire. Lehengo urtia, gero Leire, eta oin, bueno, ia abixen emitzen dozkun, bai?
Bueno, ba, eurak dinogunez hartuko dira sosketa horretan, urriko azkenengo egoaztenean, eta herri-herri saiori jagokonez, ba, iragarriko deutzuegu, datorren astean, urriko lehenengo egoaztenean, Zaratamon izango garela, ordura arte.
Bizkaierratia.